From the conference center at... Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje sbor mladých mužů a mladých žen z kůlu v utahských oblastech Benyon a Taylorsville. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vítejte na druhém zasedání 182. pololetní generální konference. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A také ty, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor mladých mužů a mladých žen z kůlů v utahských oblastech Benyon a Taylorsville pod vedením sestry Lie Terentové a na varhany budou doprovázet Bonnie Goodliffeová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto zasedání písní Povstaň, slavný Sione. Úvodní modlitbu poté pronese starší Gerrit W. Gong z Kvora 70.
Our dear Father in heaven.
Náš drahý Otče na nebesích. Tento sabatní den jsme vděční za to, že se tady můžeme sejít na generální konferenci. Hledáme poučení a posvěcení v tomto konferenčním středisku a také po celém světě. V každém jazyku a každém národnosti. Děkujeme ti, Otče, za plán spásy, za milost tvého syna, svatého Mesiáše a za to, že víme, že jsme všichni synové a dcery nebeského Otce. Modlíme se za ty, kteří k nám budou hovořit a kteří budou zpívat vznešené pravdy Evangelia. Kéž bychom, drahý Otče, mohli cítit v našem srdci změnu a hlubší obrácení a větší touhu a schopnost žehnat našim rodinám, našim synům a dcerám, sestrám a bratřím a všem ve všech, za všech okolností. Nyní i na věky. To je naše modlitba. Ve jménu našeho spasitele, tvého syna Ježíše Krista. Amen.
choir just sang.
Zbor právě dospíval píseň Jsem dítě Boží. Děkujeme zboru. Prezident Henry B. Eyring nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté budeme s potěšením naslouchat slovům starších L. Toma Perryho a M. Russella Ballarda z kvora 12 apoštolů. Po nich bude následovat starší Larry Ekohák ze 70.
It is proposed.
Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benyonu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Peckerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, můžete dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Starší J. E. Jensen byl uvolněn jako člen předsednictva Kvor 70. Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Craigu C. Christensenovi jako členovi předsednictva Kvor 70. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vám, abychom s poděkováním za vynikající službu uvolnili staršího Merlina K. Jensena jako církevního historika a zapisovatele. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Stevenu E. Snowovi jako církevnímu historikovi a zapisovateli. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme uvolnit staršího Keitha K. Hilbiga, J. E. Jensena, Marlina K. Jensena a Octaviana Tenoria jako členy prvního kvora 70 a jmenovat je emeritními generálními autoritami. Také navrhujeme uvolnit staršího Keitha R. Edwardse a Larryho W. Gibbonse jako členy druhého kvora 70. Ti, kteří si přijí připojit se k nám ve vyjádření díku těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizacích, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Děkuji vám, bratře a sestry, za vyjádření podpory, za vaši víru, oddanost a modlitby. Nyní se s potěšením vyslechneme staršího Perryho.
I reached a special milestone this summer.
Letos v létě jsem dosáhl významného milníku. Oslavil jsem 90. narozeniny. Když v životě dosáhnete nějakého milníku, je užitečné a poučné ohlédnout se za událostmi z minulých let. Vás, mladí lidé, kteří tomuto proslovu nasloucháte nebo jej čtete, možná 90 let života příliš neohromuje, ale v době, když jsem se narodil, byl tak vysoký věk velkým úspěchem. Každý den jsem nebeskému Otci vděčný, že mi požehnal tak dlouhým životem. Za mého života se toho mnoho změnilo. Zažil jsem rozvoj éry průmyslu i éry informací. Sériově vyráběné automobily, telefon či letadlo byly za mých mladých let velkými novinkami. Způsoby, jak v dnešním světě nacházíme informace, dělíme se o ně, nebo je používáme, se mění téměř každý den. Ve svém věku žasnu nad rychle se měnícím světem, ve kterém žijeme. Mnohé ze současných objevů vzbuzují naději svým potenciálem učinit náš život lepším. Ze všech těch změn, jež se kolem nás takovou rychlostí odehrávají, se upřímně modlíme a pracujeme na zajištění toho, aby přetrvaly hodnoty Evangelia Ježíše Krista. Některým z nich již nyní hrozí, že budou ztraceny. Na prvním místě seznamu těchto hodnot a tudíž i hlavním cílem protivníka je posvátnost manželství a ústřední význam rodin. Tyto hodnoty poskytují oporu a bezpečný přístav v podobě domova, v němž může být každé dítě milujícího nebeského Otce ovlivňováno k dobrému a může si osvojovat další věčné hodnoty. Moje rodina mi v očekávání oslav 90. milníku mého života začala pomáhat rozpomínat se na zkušenosti a zážitky mého dlouhého života a být za ně vděčný. Například má neteř shromáždila několik dopisů, které jsem poslal svým rodičům během druhé světové války před téměř 70 lety. Z námořní základny na ostrově Saipan v Tichomoří a podělila se o ně se mnou. Jeden z těchto dopisů mě obzvlášť zaujal. Byl to dopis psaný mamince, který si měla otevřít a přečíst na Den matek v roce 1945. Rád bych se s vámi podělil o pár úryvků s nadějí, že pochopíte, proč budu navěky vděčný svému milujícímu otci a své milující matce za to, čemu jsem se naučil z toho, co nám doma předávali. Moji rodiče pro mě zůstávají charakteristickým příkladem rodičů, kteří své manželství a správnou výchovu dětí učinili svou prioritou. Můj dopis ke dni matek 1945 začíná slovy. Milá maminko, poslední 4 roky mě stíhá to neštěstí, že musím trávit den matek daleko od tebe. Každý rok jsem si přál být s tebou a říci ti, jak moc tě mám rád a jak často na tebe myslím. Ale protože opět není možné, tak budu muset udělat to nejlepší, co v dané situaci udělat mohu a poslat ti svá slova poštou. Letos si více než kdy jindy uvědomuji, jak mě ovlivnilo a ovlivňuje to, že mám tak úžasnou matku. Ze všeho nejvíc mi chybí všechny ty drobnosti, které jsi pro mě dělávala. Kdykoliv jsem ráno vstal, nemusel jsem si dělat starosti s tím, zda najdu čistou košili a čisté ponožky. Stačilo, abych otevřel zásuvku a vždy jsem našel, že je tam našel. V době jídla jsem vždy věděl, že dostanu něco, co mám rád a co bylo připraveno tím nejlepším způsobem. Večer jsem vždy věděl, že má postel bude čistě povlečena a budu mít přesně tolik přikrývek, abych se cítil dobře. Bydlet doma bylo opravdu velice příjemné. Dopis mamince pokračoval. Mnohem hlubší jsou však pocity, které k tobě chovám díky příkladu, kterým jsi mi vždy byla. Náš rodinný život byl tak radostný, že jsme si přáli jít ve tvých šlépějích a pokračovat v prožívání téže radosti, kterou jsme zažívali v dětství. Vždy jsi našla čas na to, abys nás vzala do kaňonu a mohli jsme počítat s tím, že s námi budeš dělat vše, od šplhání po horách až po hraní s míčem. Nikdy jste s tatínkem nejeli na dovolenou sami. Vždy jste byli s rodinou. Když jsem nyní daleko od domova, rád o svém životě doma mluvím, protože byl tak radostný. Od tvého učení se nemohu odklonit, protože Mé činy by pošpinily tvůj charakter. Je pro mě velkou životní výzvou být hodným toho, abych se nazýval synem Nori San Periové. Jsem na tento titul velmi hrdý a doufám, že ho vždy budu hoden. Doufám, že příští rok budu moci být s tebou, abych tě na Den matek mohl potěšit tak, jak jsem to měl poslední 4 roky v plánu. Kéž ti Pán žehná za všechno to krásné a úžasné, co pro tento neklidný svět děláš, s láskou Tom. Když jsem si tento dopis znovu přečetl, přemýšlel jsem o kultuře, která převládala v rodině, ve sboru, v kůlu a ve společnosti v době mého dospívání. Kultura je definována jako způsob života určité skupiny lidí. Existuje jedinečná kultura evangelia, soubor hodnot, očekávání a zvyklostí společný všem členům Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tato kultura evangelia neboli tento způsob života pochází z plánu spasení, z božích přikázání a z učení žijících proroků. Nachází vyjádření v tom, jak vychováváme svou rodinu a vedeme svůj život. První pokyn daný Adamovi ohledně jeho zodpovědnosti ve smrtelnosti se nachází v Genesis 2:24. Z té příčiny opustí muž otce svého i matku svou a přidrže ti se bude manželky své i budou v jedno tělo. Spojení muže a ženy, kteří jsou v zákoně a právoplatně oddáni, není pouze přípravou na to, aby budoucí generace mohly zdědit zemi, ale také sebou přináší největší radost a uspokojení, které lze ve smrti zažívat. To platí obzvláště tehdy, když kněžské moci prohlásí manželství platným na čas a celou věčnost. Děti narozené v takovém manželství se těší bezpečí, jaké jinde nenalezneme. Zásady, kterým v domově učí rodiče, dobří rodiče, nabývají na důležitosti právě v dnešním světě, kde je vliv protivníka všudy přítomný. Jak víme, on se snaží narušit a zničit samotný základ naší společnosti, rodinu. Chytrým a důkladně zastřeným způsobem útočí po celém světě na oddanost rodinnému životu a oslabuje kulturu a smlouvy věrných svatých posledních dnů. Rodiče musí přijmout skutečnost, že výuka v domově je nejposvátnější a nejdůležitější zodpovědností. Ačkoliv instituce jako je církev nebo škola mohou rodičům pomáhat vyučovat mladého podle způsobu cesty jeho, spočívá tato zodpovědnost hlavně na rodičích. Podle velikého plánu štěstí jsou to právě dobří rodiče, komu je svěřena zodpovědnost za péči o děti nebeského Otce a za jejich rozvoj. Naše pozoruhodné rodičovské správcovství nabízí mnoho způsobů, jak mohou dobří rodiče obdržet potřebnou pomoc a podporu, když učí své děti evangeliu Ježíše Krista. Dovolte mi navrhnout 5 kroků, které mohou rodiče dělat proto, aby podpořili pevnější kulturu rodiny. Za prvé, rodiče mohou v upřímné modlitbě žádat věčného Otce, aby jim pomohl milovat, chápat a vést děti, které jim seslal. Za druhé, mohou pořádat rodinnou modlitbu, studium písem a rodinné domácí večery. Mohou jíst nejčastěji spolu a večeři mohou učinit časem ke komunikaci a k výuce hodnot. Za třetí, rodiče mohou plně využívat podpůrnou síť církve a být ve styku s učitelkami primárek, vedoucími mládeže a předsednictví tříd a kvor svých dětí. Když jsou rodiče ve styku s těmi, kteří byli povoláni a ustanoveni k tomu, aby pracovali s jejich dětmi, mohou jim poskytnout hlubší pochopení zvláštních a konkrétních potřeb každého dítěte. Za čtvrté, rodiče se mohou se svými dětmi často dělit o svědectví, mohou jim pomoci zavázat se k dodržování přikázání Božích a slíbit jim požehnání, která nebeský Otec slibuje svým věrným dětem. Za páté, svou rodinu můžeme zorganizovat na základě jasných a prostých rodinných pravidel a očekávání, hodnotných rodinných tradic a rituálů a rodinného hospodaření, kdy děti mají doma zodpovědnosti, za které si zasluhují kapesné, aby se mohli naučit používat rozpočet, spořit a platit desátek z vydělaných peněz. Tyto kroky vedoucí k vytvoření pevnější kultury rodiny jdou ruku v ruce s kulturou církve. Posílená kultura rodiny bude pro naše děti ochranou před ohnivými šípy protivníka, které jsou zapuštěny v kultuře jejich vrstevníků, v kultuře zábavního průmyslu a celebrit, v kultuře úvěrů a nárokování a v kultuře internetu a médií, kterým jsou neustále vystavováni. Našim dětem to pomůže žít ve světě, ale nestát se světskými. Prezident Joseph Fielding Smith učil, je povinností rodičů, aby těmto spásným zásadám Evangelie Ježíše Krista učili své děti, aby mohli rozumět tomu, proč mají být pokřtěni a aby v srdci pociťovali touhu neustále dodržovat přikázání Boží i poté, co jsou pokřtěni, aby se mohli navrátit zpět do jeho přítomnosti. Chcete být, drazí bratři a sestry, se svou rodinou a se svými dětmi? Chcete být připečetěni ke svému otci a matce, kteří šli před vámi? Pokud ano, pak musíte začít učit děti již v kolébce. Musíte učit jak příkladem, tak slovem. V prohlášení o rodině stojí. Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. A dědictví od Hospodina jsou dítky. Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoliv žijí. Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám a jsou zodpovědní za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Jsem přesvědčen o tom, že důvod, proč se v úloze matky klade důraz na to, aby vychovávala a učila příští generaci, má božskou podstatu. Je však nádherné vidět manžele a manželky, kteří dosáhli skutečného partnerství, v němž vzájemně propojili svůj vliv a efektivně spolu komunikují nejen o dětech, ale i s dětmi. Nápor zlovolnosti vůči našim dětem je lstivější a nestydatější, než tomu bylo kdykoliv předtím. Budování pevnější kultury rodiny přidává našim dětem další ochranou vrstvu, která je chrání před světskými vlivy. Kéž vám, dobrým matkám a otcům v Sionu, Bůh žehná. Svěřil vám do péče své věčné děti. Jako rodiče spolupracujeme, ba dokonce stojíme po boku Boha v tom, abychom mezi jeho dětmi uskutečňovali jeho dílo a slávu. Naší posvátnou povinností je dělat to nejlepší. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Elder Perry, I think you must be. Starší Perry, myslíme si, že musíte být ten nejmladší devadesátník v celé církvi. Koukejte, jak vyskočil z tohoto křesla. Moji milovaní bratři a sestry, pokaždé, když si pochutnávám na čerstvě dozrálém rajčeti nebo na zralé šťavnaté broskvy, právě utržené ze stromu, se v myšlenkách vracím o 60 let zpět, do doby, kdy můj otec vlastnil malý broskový sad Holiday v Utahu. Choval tam v úlech včely, aby opilovávali broskové květy, z kterých nakonec dozrály velké, lahodné broskve. Otec své něžné včely miloval a žasl nad tím, jak jich tisíce spolupracovali na tom, aby nektar nazbíraný z broskových květů proměnili na sladký zlatavý med. Jednu z nejvýživnějších přírodních potravin. Odborníci na výživu nám dokonce říkají, že med je jednou z potravin, která obsahuje všechny látky nezbytné pro přežití. Enzymy, vitamíny, minerály a vodu. Otec se mě vždy snažil do práce kolem úlu zapojit, ale já jsem ho s radostí nechával, aby se o včely postaral sám. Od té doby jsem se toho však o precizně organizovaném úlu, o kolonii zhruba 60 000 včel, dozvěděl mnohem více. Včely jsou poháněny k opylovávání, schromažďování nektaru a zhutňování nektaru na med. Je to jejich pozoruhodná posedlost, kterou jim do genetické výbavy vštípil náš Stvořitel. Odhaduje se, že k výrobě 450 gramů medu je zapotřebí, aby včely z úlu, kterých průměrně bývá 20 až 60 tisíc, společně navštívili miliony květů a uletěli vzdálenost rovnající se dvojnásobku cesty kolem světa. Za svůj krátký život, trvající od několika týdnů po 4 měsíce, přispěje jedna včela do úlu medem o objemu pouhé 1/12 čajové lžičky. Přestože se 1/12 čajové lžičky medu vyprodukovaná každou včelou zdá v porovnání s celkovým množstvím medu bezvýznamná, pro život úlu je nepostradatelná. Včely jsou na sobě navzájem závislé. Práce, která by pro pár včel byla ohromující, se stává lehčí díky tomu, že každá včela věrně vykonává svou část. Úl byl vždy důležitým symbolem v historii naší církve. V knize Mormonově se dozvídáme, že když Jezuité před 1000 lety cestovali na americký kontinent, měli s sebou včely. Brigham Young vybral úl jako symbol, aby povzbudil a inspiroval pionýry k čilé spolupráci, jež byla nezbytná proto, aby dokázali proměnit neúrodnou suchou pustinu obklopující Velké solné jezero v úrodná údolí dnešní doby. My jsme těmi, kdo dnes z jejich kolektivní píle a vize těží. Symbol úlu naleznete v interiéru i exteriéru mnoha našich chrámů. Toto pódium, u kterého nyní stojím, je vyrobeno ze dřeva ořešáku, který vyrostl na zahradě prezidenta Gordona B. Hinckleyho a zdobí ho rytiny ve tvaru úlu. Všechna tato symbolika svědčí o jedné věci. Veliké věci se uskutečňují a břemena jsou ulehčována skrze úsilí mnoha rukou, horlivě zaměstnaných v dobré věci. Představte si, čeho by mohli ve světě dosáhnout miliony svatých posledních dnů, pokud bychom při své cíle vědomé a soustředěné oddanosti učení Pána Ježíše Krista pracovali podobně jako včely v úlu. Spasitel učil, že předním a velikým přikázáním je milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. Druhé pak je podobné tomu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Na těchto dvou přikázání všecken zákon záleží i proroci. Spasitelova slova jsou prostá, avšak jejich smysl je důležitý a nesmírně významný. Máme milovat Boha a mít rádi své bližní jako sebe samé a pečovat o ně. Představte si, kolik dobra můžeme ve světě vykonat, když se všichni sjednotíme a spojíme jako následovníci Kristovi a budeme horlivě a pilně uspokojovat potřeby lidí kolem sebe, naší rodiny, našich přátel, sousedů a spoluobčanů. Jak se píše v epištole Jakubově, služba je sama o sobě definicí čistého náboženství. Často čteme o službě, kterou členové církve poskytují na celém světě, a obzvlášť o humanitární službě poskytované v době nouze, při požárech, záplavách, hurikánech a tornádech. Tato velmi potřebná a velice ceněná pomoc v nouzi by měla bez pochyby pokračovat i nadále jako jeden ze způsobů, jak si můžeme navzájem nést svá břemena. Ale jak je na tom náš každodenní život? Jaký by byl celkový dopad milionů drobných soucitných skutků, které bychom z upřímné křesťanské lásky k druhým vykonávali každý den? To by časem a skrze lásku nebeského Otce, která by byla naším prostřednictvím šířena ke všem jeho dětem, změnilo spoustu věcí k lepšímu. Náš neklidný svět dnes potřebuje tuto lásku Kristovu více než kdy dříve a v budoucích letech ji bude potřebovat ještě více. Tyto prosté každodenní skutky služby se sami o sobě nemusí zdát příliš významné, ale když je zvážíme jako celek, začnou se podobat jedné dvanáctině čajové lžičky medu, kterou jedna včela přispívá k výnosu úhlu. V naší lásce k Bohu a k jeho dětem spočívá velká moc. A když se tato láska jasně projevuje v milionech skutků křesťanské laskavosti, oslazuje a vyživuje svět životodárným nektarem víry, naděje a pravé lásky. Co musíme udělat proto, abychom se stali obětavými jako včely a aby se tato obětavost stala součástí naší podstaty? Mnozí z nás svědomitě navštěvují církevní shromáždění a plně pracují ve svých povoláních, zvláště v neděli. Za to si bez pochyby zasluhují pochvalu. Jsou však naše mysl a naše srdce stejně horlivě zaměstnány dobré věci i po zbytek týdne? Děláme všechno jen se setrvačnosti, nebo jsme skutečně obráceni k evangeliu Ježíše Krista? Jak můžeme vzít semenko víry, které jsme vyživovali v mysli, a zasadit ho hluboko do úrodné půdy své duše? Jak můžeme dosáhnout oné mocné změny srdce, o které píše Alma, že je nezbytná pro naše věčné štěstí a pokoj? Pamatujte, med obsahuje všechny látky nezbytné pro zachování smrtelného života. A nauka a evangelium Ježíše Krista jsou tou jedinou cestou k životu věčnému. Teprve když naše svědectví přesáhne to, co máme v mysli a usadí se nám hluboko v srdci, se naše motivace mít rádi druhé a sloužit jim stane podobnou té Spasitelově. Poté a jedině poté se staneme hluboce obrácenými učedníky Krista, uschopněnými duchem k tomu, abychom se dotýkali srdce svých bližních. Když naše srdce již neulpívá na věcech tohoto světa, pak již neusilujeme o pocty lidí, ani se nesnažíme uspokojovat svou pýchu. Místo toho na sebe bereme křesťanské vlastnosti, o kterých učil Ježíš. Jsme jemní, mírní a schovývaví. Jsme laskaví a bez pokrytectví a lsti. Pociťujeme pravou lásku vůči všem lidem. Naše myšlenky jsou vždy ctnostné. Již nemáme touhu činit zlo. Duch svatý je naším stálým společníkem a nauky kněžství skrápějí naší duši jako rosa z nebe. Tímto proslovem nepodněcuji k náboženskému extremismu nebo fanatismu. Právě naopak. Pouze navrhuji, abychom podnikli další logický krok k úplnému obrácení se ke Kristovu evangeliu tím, že si hluboko do srdce a do duše zasadíme jeho nauky, abychom mohli jednat a žít v souladu a bez úhoně s tím, co vydáváme za své přesvědčení. Tato bezúhodnost nám zjednodušuje život a umocňuje naši vnímavost vůči duchu a potřebám druhých. Vnáší nám do života radost a do duše pokoj. Ten druh radosti a pokoje, který k nám přichází tehdy, když činíme pokání z hříchů a následujeme Spasitele dodržováním jeho přikázání. Jak této změny dosáhneme? Jak si tuto lásku Kristovu můžeme vštípit do srdce? Existuje jedna prostá každodenní činnost, která může pomoci každému členovi církve, včetně vás, chlapci a dívky, vás, mladí muži a mladé ženy, vás, svobodní dospělí, i vás, matky a otcové. Tou činností je toto. Každý den ve své ranní modlitbě požádejte nebeského Otce o vedení, abyste rozpoznali příležitost posloužit ten den jednomu z jeho drahocenných dětí. Poté mějte v průběhu celého dne srdce naplněné vírou a láskou a hledejte někoho, komu byste mohli pomoci. Soustřeďte se na to, podobně jako se včely soustředí na květiny, z nich shromažďují nektar a pyl. Budete-li to dělat, vaše duchovní vnímavost vzroste a vy odhalíte příležitosti ke službě, o kterých jste ani netušili, že existují. Prezident Monson učil, že nebeský Otec v mnoha případech zodpovídá modlitby druhých skrze nás, skrze mě a skrze vás, skrze naše laskavá slova a skutky, skrze prosté skutky služby a lásky. A prezident Spencer W. Kimball řekl, Bůh si nás všímá a dohlíží na nás. Naše potřeby ale obvykle uspokojuje skrze druhého člověka. Tudíž je nezbytné, abychom si navzájem sloužili. Vím, že když to budete dělat doma, ve škole, v práci i v církvi, Duch vás povede a vy budete schopni rozpoznat ty, kteří potřebují určitou službu, kterou možná budete moci poskytnout jen vy. Budete nabádáni duchem a nádherně motivováni k tomu, abyste pomáhali opilovávat svět čistou láskou Kristovou a jeho evangeliem. A pamatujte, podobně jako jedna dvanáctina červé lžičky medu, kterou malá včelka poskytne úlu, pokud i my znásobíme svou snahu desítkami tisíc a snad i miliony skutků vykonanými s modlitbou, abychom se skrze křesťanskou službu podělili o lásku, kterou Bůh chová ke svým dětem, pak se dostaví i vliv, který způsobí mnoho dobra a vznese do tohoto čím dál temnějšího světa světlo z Kristovo. Takto spojení přineseme lásku a soucit své vlastní rodině i osamělým, chudým a zdrceným lidem a těm dětem našeho nebeského Otce, které hledají pravdu a pokoj. Pokorně se modlím o to, bratři a sestry, abychom ve své každodenní modlitbě žádali o inspiraci. Díky níž najdeme někoho, pro koho budeme moci vykonat nějakou smysluplnou službu, včetně služby, kdy se podělíme o pravdy evangelia a o svědectví. V závěru každého dne si pak budeme moci na otázku, zdali dobrý čin jsem dneska vykonal nebo pomohl strápeným, odpovědět jasným ano. Toto je Boží dílo. Kéž se mu věnujeme tak věrně, jako se obětavé malé včelky věnují tomu svému, o to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
I volunteered for service in
Během vietnamské války jsem se dobrovolně přihlásil ke službě v námořní pěchotě Spojených států. Brzy poté, co jsem přijel na základní výcvik do Quantica ve Virginii, jsem stál v pozoru před svým lůžkem v kasárnách s dalšími 45 rekruty námořní pěchoty. S instruktorem výcviku, válkou s oceleným veteránem, jsem se setkal ve chvíli, kdy kopnutím rozlazil dveře do kasáren a vešel za hlasitého klení dovnitř. Když se takto děsivě představil, vyšel od jednoho konce kasáren a u každého rekruta se zastavil a pokládal mu otázky. Instruktor výcviku soustavně a bez výjimky nacházel na každém rekrutovi něco, čím by ho hlasitě a vulgárně zesměšnil. Přistoupil ke každému námořníkovi v řadě a ten podle příkazu hlasitě odpověděl: ano nebo ne, seržante. Neviděl jsem přesně, co dělá, poněvadž jsme měli příkaz stát v pozoru a dívat se přímo před sebe. Když přišla řada na mě, poznal jsem, že popadl moji vojenskou brašnu a vysypali na matrasy za mnou. Prohlížel si mé osobní věci a pak se postavil přede mě. Připravil jsem se na jeho útok. V ruce měl mou knihu Mormonovu. Čekal jsem, že na mě bude křičet, ale místo toho se ke mně naklonil a zašeptal: jste Mormon? Podle příkazu jsem zakřičel: ano, seržante. Čekal jsem opět to nejhorší. Místo toho se zastavil, zvedl ruku, ve které držel moji knihu Mormonovu, a potichu se zeptal: věříte v tuto knihu? Znovu jsem zvolal: ano, seržante. V onu chvíli jsem se byl jist tím, že bude o Mormonech a o knize Mormonově něco pohrdavě vykřikovat, ale on tam jen mlčky stál. Po chvilce se vrátil k mému lůžku a jemně knihu Mormonovu položil. Pak, aniž by se u mě zastavil, pokračoval ve vulgárním zesměšňování a ponižování všech ostatních rekrutů. Často jsem přemýšlel o tom, proč mě onen přísný seržant námořní pěchoty onoho dne vynechal. Jsem však vděčný za to, že jsem mohl bez váhání říci: ano, jsem členem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, a ano, vím, že kniha Mormonova je pravdivá. Toto svědectví mi bylo dáno jako drahocenný dar skrze Ducha Svatého a díky pomoci dvou misionářů a poradce kvora kněží. Když mi bylo 14 let, učili moji rodinu znovuřízenému evangeliu dva misionáři, Lee Pearson a Boyd Kempfison, a já jsem byl pokřtěn. O dva roky později mě můj poradce kvora kněží Richard Boren vyzval k tomu, abych přečetl knihu Mormonovu. Výzvu jsem přijal a každý večer jsem četl nejméně 10 stran, dokud se mi nedočetl. Na titulní straně jsem si přečetl, že je napsaná Lamanitům, kteří jsou zbytkem domu Izraele, a také Židům a pohanům. V úvodu ke knize Mormonově, dalšímu svědectví o Ježíši Kristu, se píše, že Lamanité jsou předky amerických indiánů. Když jsem četl knihu Mormonovu, zdálo se mi, že je o mých indiánských předcích. Vypráví příběh o lidech, z nichž část byla později popisována jako Lamanité, kteří putovali z Jeruzaléma do země zaslíbení asi 600 let před Kristem. Je to záznam o božím jednání s těmito dávnými obyvateli, kteří se nacházeli kdesi na americkém kontinentu. Obsahuje záznam o tom, jak mezi nimi působil Ježíš Kristus po svém vzkříšení. Pasáže v knize Mormonově uvádějí, že tito lidé byli postupně rozptýleni po celém americkém kontinentu a po ostrovech v přilehlých mořích. Jejich proroci předpověděli, že do této země zaslíbení nakonec přijdou mnohé zástupy pohanů a na Lamanitech spočine hněv boží a budou rozptýleni, biti a téměř zničeni. Můj pradědeček Echo Hawk, indián z kmene Pony, se narodil v polovině 19. století na území nynějšího státu Nebraska. Když mu bylo 19 let, museli se Póniové vzdát své rodné země o rozloze 9,3 milionu hektarů, aby uvolnili místo pro usedlíky. V roce 1874 byli Póniové odvedeni několik stovek kilometrů na jih do malé indiánské rezervace ve státě Oklahoma. Populace Póniů klesla po příchodu do Oklahomy z 12 tisíc na méně než 700. Póniové byli podobně jako jiné kmeny, rozptýleni, biti a téměř zničeni. Kniha Mormonova nese zvláštní poselství pro potomky Lamanitů, zbytku domu Izraele. Nefi toto poselství vyjádřil těmito slovy, když vykládal vidění svého otce o těchto posledních dnech. A onoho dne bude zbytek našeho semene viděti, že je z domu Izraele a že je lidem smlouvy Páně. A tehdy budou viděti a dojdou poznání svých praotců a také poznání evangelia svého vykupitele, kterému on vyučoval jejich otce. Pročež dojdou poznání svého vykupitele a pravých bodů jeho nauky, aby mohli věděti, jak k němu přijíti a býti spaseni. Kniha Mormonova je posvátná kniha písem. Obsahuje plnost věčného evangelia. Prorok Joseph Smith napsal, že kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi a závěrným kamenem našeho náboženství a člověk se dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více, nežli prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Obsahuje tudíž poselství pro všechny lidi na světě. Když jsem jako 17-letý chlapec četl knihu Mormonův poprvé, zaměřil jsem se na Moroniův slib. A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. Poklekl jsem modlitbě a obdržel jsem mocné duchovní svědectví o tom, že kniha Mormonova je pravdivá. Toto svědectví mi pomáhá určovat směr celého mého života. Nabádám všechny k tomu, aby četli knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu. Obzvláště prosím vás, kteří jste zbytkem domu Izraele, potomky lidu knihy Mormonovy, ať jste kdokoliv, abyste četli knihu Mormonovu znovu a znovu. Poučte se o zaslíbeních obsažených v knize Mormonově. Následujte učení a příklad Ježíše Krista. Uzavírejte s Pánem smlouvy a dodržujte je. Usilujte o vedení Svatého Ducha a následujte ho. Zakončím slovy Amalekyho, dalšího proroka z knihy Mormonovy. A nyní, milovaní bratři moji, chtěl bych, abyste přišli ke Kristu, který je svatým izraelským, a podíleli se na jeho spasení a moci jeho vykoupení. Ano, pojďte k němu a obětujte mu celou duši svou jako oběť a pokračujte v půstu a modlitbě a vytrvejte do konce. A jakože žije Pán, budete spaseni. Když přijdeme k našemu spasiteli Ježíši Kristu a očistíme své srdce, staneme se všichni nástroji v naplňování mocných zaslíbení z knihy Mormonovy. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme, bratři. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Nechť pokračuje Boží práce. Poté si s potěšením vyslechneme poselství starších Roberta Segeje a Scotta D. Whitinga ze 70. Po nich bude následovat starší Neil L. Anderson z kvora 12 apoštolů.
Toto je 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Spasitel jednou položil svým učedníkům tuto otázku. Kterou dá člověk odměnu za duši svou? Pečlivě uvažovat na tuto otázku mě před lety naučil můj otec. V dětství mi rodiče zadávali různé domácí práce a za tuto práci mi dávali kapesné. Za tyto peníze, něco přes 50 centů týdně, jsem chodil do kina. Lístek pro 11-leté dítě tehdy stával 25 centů. 25 centů mi díky tomu zbylo na čokoládové tyčinky po 5 centech. Film a 5 tyčinek. Co víc jsem si mohl přát. Všechno klapalo až do mých 12 let. Jednou odpoledne jsem si ve frontě všiml, že lístek pro 12-leté stojí 35 centů, což znamenalo o 2 tyčinky méně. Nebyl jsem zcela připraven přinést takovou oběť a tak jsem uvažoval. Nevypadám přece jinak než před týdnem. Přistoupil jsem pokladně a požádal o lístek za 25 centů. Pokladně ani nemrkla a já jsem si koupil svých obvyklých 5 tyčinek místo 3. Hrdý na svůj úspěch jsem pak spěchal domů, abych o svém skvělém kousku vyprávěl tatínkovi. Podrobně jsem mu vše popisoval, ale on neříkal nic. Když jsem domluvil, jen se na mě podíval a řekl, synu, prodal bys svou duši za pětník? Jeho slova se zabodla do mého 12-letého srdce. Na tuto lekci jsem nikdy nezapomněl. Stejnou otázku jsem po letech položil jednomu méně aktivnímu nositeli Melchizedekova kněžství. Byl to skvělý muž, jenž miloval svou rodinu. Mnoho let ale už nechodil na shromáždění. Měl talentovaného syna, který hrál za elitní družstvo a v neděli měli tréninky a jezdili na zápasy. Jeho družstvo vyhrál několik velkých turnajů. Když jsme se setkali, připomněl jsem mu, že mu bylo jako nositeli kněžství slíbeno, že pokud bude zvelebovat svou přísahu a smlouvu, získá vše, co má náš otec. Pak jsem se ho zeptal, má národní mistrovství větší cenu než vše, co má otec? Pomalu odpověděl, chápu, co ti myslíš, a pak si domluvil schůzku s biskupem. Dnes je velmi snadné nechat se polapit lomozem světa, navzdory našim dobrým úsilům. Svět nás nutí hledět za cíl. Nedávno se mě někdo zeptal, opravdu tak vadí dát si jeden drink? Dokážete v tom rozpoznat protivníkovou otázku? Kain se zeptal, kdo je ten pán, že je mám znáti? A pak ztratil svou duši. Díky sebeospravedlování malých hříchů Satan vítězí. Za bandasku mléka, špatně napsané jméno nebo misku z čočky lidé vyměnili své prvorozenství a dědictví. Uvažujeme-li, co bychom v životě vyměnili za pětník nebo za celonárodní turnaj, můžeme své činy buď omlouvat jako Kain, nebo se můžeme podvolit vůli Boží. Otázkou není, zda děláme něco, co je třeba napravit, protože to děláme vždy. Otázka spíše zní, zda se stáhneme nebo zda přijmeme výzvu určenou naší duši konat Otcovu vůli. Pán má rád naši spravedlivost, ale vyžaduje od nás neustále pokání a poddajnost. V Bibli čteme o jednom bohatém mladíkovi, jenž dodržoval přikázání, který poklekl před spasitelem a zeptal se ho, co má dělat, aby získal věčný život. Odešel ale zarmoucen, když mu spasitel řekl, jednohoď se nedostává, cožkoliv máš, prodej. Avšak tutéž otázku ohledně věčného života položil i jiný bohatý, ale světský muž, nejvyšší lamanický král, otec Lamoniův, který řekl, co mám činiti, abych mohl být zrozen z Boha, aby byl tento zlovolný duch vykořeněn z mé hrudi, aby přijal jeho ducha. Opustím své království, abych mohl obdržet tuto velikou radost. Pamatujete, co pán skrze svého služebníka Arona krále odpověděl? Jestliže budeš činit pokání ze všech svých hříchů a skloníš se před Bohem a budeš ve víře vzývat jméno jeho věře, že obdržíš, pak obdržíš naději, kterou si přeješ. Když král pochopil, co má obětovat, pokořil se, padl na zem a modlil se. O Bože, odložím všechny hříchy své, abych tě poznal. O tuto výměnu nás spasitel žádá. Máme se vzdát všech svých hříchů, malých či velkých, za Otcovu odměnu v podobě věčného života. Máme zapomenout na sebe ospravedlňující historky, výmluvy, zdůvodňování, obhajoby, odkládání, vnější okolnosti, osobní hrdost, osuzující myšlenky a dělání věcí podle svého. Máme se odloučit od veškeré světskosti a přijmout obraz Boží do své tváře. Bratři a sestry, pamatujte, že tato výzva znamená víc než jen nedělat špatné věci. Nepřítel je pilný a my musíme také jednat a ne sedět v bezmyšlenkovité strnulosti. Přijmout obraz Boží do své tváře znamená vzájemně si sloužit. Existují hříchy úmyslné i z nedbalosti a my se máme pozvednout nad obojí. Této velké pravdě jsem se naučil, když jsem sloužil jako prezident misie v Africe. Cestou na nějakou schůzku jsem u cesty uviděl malého opuštěného chlapce, který srdceryně plakal. Vnitřní hlas mi řekl, zastav a pomoz tomu chlapci. Jakmile jsem ten hlas zaslechl, okamžitě jsem namítl, nemůžu zastavit. Přijedu pozdě, jsem předsedající úředník a nemůžu přijít pozdě. Když jsem dojel do zborového domu, zaslechl jsem tentýž hlas, jdi pomoc tomu chlapci. A tak jsem dal klíčky od auta jednomu členu církve jménem Afasi a požádal jsem ho, aby mi chlapce přivezl. Asi za 20 minut jsem usítil zaklepání na rameno. Chlapec stál venku. Bylo mu asi 10 let, zjistili jsme, že otec mu zemřel a matka je ve vězení. Žil ve slamu u města Akra u vatrovníka, který mu poskytoval jídlo a nocleh. Aby si na svůj pobyt vydělal, prodával na ulici sušené ryby. Ale když si dnes po práci sáhl do kapsy, zjistil, že v ní má díru. Všechen svůj výdělek ztratil. Afasi i já jsme hned pochopili, že kdyby se vrátil bez peněz, řekli by mu, že lže, dostal by asi výprask a pak by ho vyhnali na ulici. A právě v onom okamžiku jsem ho u cesty spatřil. Uklidnili jsme ho, vynahradili jsme mu jeho ztrátu a zavezli domů k opatrovníkovi. Toho večera jsem si cestou domů uvědomil dvě velké pravdy. Za prvé jsem poznal, že nikdy, jako předtím, Bůh ví o každém z nás a nikdy nás neopustí. A za druhé, že musíme vždy poslouchat hlas Ducha, který je v nás a jít kupředu, ať již nás to zavede kamkoliv, nehledě na naše obavy nebo nepohodlí. Jednou se učeníci přišli Spasitele zeptat, kdo je v království největší. Řekl jim, že se mají obrátit, pokořit a být podajní jako malé děti. A pak řekl, přišel jsem člověka, aby spasil to, což zahynulo. Touto jedinou větou popsal naše poslání. Máme jí zachraňovat ty ztracené, poslední a nejmenší. Nestačí se jen vyhýbat hříchu. Musíme nést jeho kříž a být horlivě zaměstnáni a přitom pomáhat druhým, aby se obrátili. Soucitně a s láskou obejmeme marnotratného syna, utišíme zoufalý pláč sirotku a odpovíme na prosby těch, kteří jsou v temnotě a zoufalství a na volání rodiny v nouzi. Satan nepotřebuje, aby byl každý jako Kain či Jidáš, řekl starší Neil A. Maxwell. Stačí mu jen přesvědčit schopné lidi, aby se považovali za uvědomělé a nestranné. Po nedávné konferenci Coulomb ke mně přistoupil jeden dospívající chlapec a zeptal se mě, má mě Bůh rád? Kéž nás náš život naplněný službou vždy potvrzuje, že Bůh na nikoho nezapomíná. V odpovědi za otázku, kterou dá člověk odměnu za duši svou, by Satan chtěl, abychom svůj život prodali za čokoládové tyčinky a světské turnaje. Spasitel nás ale vyzývá, abychom se bezplatně vzdali svých hříchů a přijali jeho obraz do své tváře a přenesli ho do srdce těch, kteří jsou kolem nás. Za to můžeme dostat vše, co Bůh má, což, jak nám bylo řečeno, je více než všechny poklady této země dohromady. Dokážete si to představit? Nedávno jsem si při cestě do Nikaraguji všiml plakety ve skromné domě jedné rodiny, kterou jsme navštívili. Stalo na ní. Mé svědectví je to nejdražší, co mám. To platí i pro mě. Mé svědectví je pokladem pro mou duši a s upřímným srdcem vám zanechávám své svědectví, že tato církev je pravá Boží církev, že náš Spasitel stojí v jejím čele a řídí skrze svého vyvoleného proroka. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem nedávno procházel nádherným chrámem Brigham City v Utahu, vzpomněl jsem si na něco, co jsem zažil, když jsem sloužil jako koordinátor pro dny otevřených dveří historického chrámu Leí na Havaji, pro jeho znovu zasvěcení a pro doprovodný kulturní program. Několik měsíců před dokončením rozsáhlé renovace jsem byl pozván na pohlídku chrámu se starším Williamem R. Walkerem, výkonným ředitelem chrámového oddělení, a s jeho spolupracovníky z tohoto oddělení. Kromě toho tam bylo i několik zástupců hlavní firmy, která práce prováděla. Cílem prohlídky bylo, mimo jiné, zkontrolovat postup prací a jejich kvalitu. V té době byly práce hotové z 85%. Když jsme procházeli chrámem, sledoval jsem staršího Walkera a jeho spolupracovníky a naslouchal jsem jim, zatímco kontrolovali vykonanou práci a mluvili s vedoucím stavby. Jak jsme přecházeli z místnosti do místnosti, občas jsem si všiml, jak jeden muž přijíždí rukou po zdi. Několikrát poté, co to udělal, třel prsty o sebe a poté se obrátil na vedoucího stavby a řekl, cítím na této zdi hrubý povrch. To neodpovídá chrámovým měřítkům. Budete muset tuto zeď přebrousit a vyhladit. Vedoucí si pozorně zapisoval každou připomínku. Když jsme přicházeli v chrámu k místu, které málo kdo kdy uvidí, tentýž muž nás zastavil a upozornil nás na nádherně čerstvě zabudované olovnaté okno. Na tomto okně, širokém 60 cm a vysokém 180 cm, byl vyleptaný malý geometrický obrazec. Ukázal na malý barevný skleněný 5-centimetrový čtverec, který byl součástí tohoto jednoduchého obrazce, a řekl, ten čtverec je nakřivo. Podíval jsem se na ten čtverec a podle mě byl umístěný vodorovně. Avšak při bližším prozkoumání a proměření kapesním metrem jsem uviděl chybu. Tento malý čtverec byl skutečně o 3 mm nakřivo. Vedoucí stavby pak dostal pokyn, že toto okno musí být vyměněno, protože to neodpovídá chrámovým měřítkům. Přiznávám, že jsem byl překvapen, že celé okno se bude muset vyměnit kvůli tak malé, sotva postřehnutelné vadě. Přece jen bylo nepravděpodobné, že se vůbec někdy někdo o tomto okně doví, nebo si ho všimne, vzhledem k jeho běžně nepřístupnému umístění v chrámu. Když jsem se onoho dne vracel z chrámu domů, přemýšlel jsem nad tím, čemu jsem se z tohoto zážitku naučil. Nebo spíše, co jsem si myslel, že jsem se naučil. Teprve za pár týdnů, když jsem byl pozván na prohlídku již dokončeného chrámu, jsem zážitku z předchozí cesty porozuměl lépe. Když jsem vstoupil do zcela renovovaného chrámu Leí na Havaji, byl jsem ohromen jeho krásou a kvalitou dokončené práce. Jak jistě chápete, byl jsem zvědavý, co se stalo s drsnými stěnami a vadným oknem. Nechal vedoucí stavby stěny přebrousit a vyhladit? Bylo okno skutečně vyměněno? Když jsem přistoupil k drsným stěnám, byl jsem překvapen, když jsem uviděl, že je na nich nádherná tapeta. Pomyslel jsem si, takže takhle vedoucí stavby vyřešil hrubý povrch. Zakryl ho. Tak to ale nebylo. Dozvěděl jsem se, že již od počátku bylo v plánu dát na tyto stěny tapety. Přemýšlel jsem, proč nepatrná, sotva znatelná hrubost vadila, když to měli zakrýt tapety. Pak jsem dychtivě vstoupil do místnosti, kde bylo vadné okno, a byl jsem překvapen, když jsem uviděl přímo před oknem nádhernou rostlinu, která sahala od podlahy až ke stropu. Opět jsem si pomyslel, takhle tedy vedoucí stavby vyřešil malý, křivě umístěný čtverec. Zakryl ho. Když jsem přišel blíž, odhrnul jsem listy rostliny a usmál jsem se, když jsem uviděl, že okno bylo skutečně vyměněno. Dříve křivě umístěný malý čtverec byl nyní správně na svém místě. Dozvěděl jsem se, že již od počátku bylo součástí plánu interiéru umístit před toto okno rostlinu. Proč drsnější stěny a nepatrně asymetrické okno vyžadovaly dodatečnou práci a dokonce výměnu, když si toho těžko někdy někdo všimne? Proč se po vedoucím stavby požadovalo, aby dodržel tak vysoká měřítka? Když jsem hluboce zamyšlený vyšel z chrámu ven, našel jsem odpověď, když jsem se podíval na renovovaný exteriér a uviděl jsem tato slova. Svatost Pánu, dům Páně. Chrámy církve jsou přesně tím, co se o nich prohlašuje. Tyto posvátné budovy jsou stavěny proto, abychom je používali. A v jejich zdech se vykonávají posvátné a spásné obřady. Ale nikdo nemá pochybovat o tom, čí tento dům doopravdy je. Tím, že vyžadujeme přesná měřítka pro stavbu, až do nejmenšího detailu, nejenže projevujeme lásku a úctu k Pánu Ježíši Kristu, ale také ukazujeme všem ostatním, že ctíme a uctíváme toho, jehož dům to je. Ve zjevení daném proroku Josefu Smithovi, aby byl postaven chrám v Navu, dal Pán tyto pokyny. Přijďte s veškerým zlatem svým a stříbrem svým a drahými kameny svými a s veškerými starožitostmi svými a se všemi, kteří mají znalost o starožitnostech, a přineste vzácné stromy země a postavte dům mému jménu pro nejvyššího, aby v něm přebýval. Toto je podle vzoru, který ustanovil král Šalomoun ve Starém zákoně, když stavěl chrám Pánu a používal přitom jen ty nejlepší materiály a řemeslné zpracování. Tímto vzorem se s patřičnou skromností řídíme i my dnes, když stavíme chrámy církve. Uvědomil jsem si, že i když oči a ruce smrtelníků asi nikdy neuvidí ani nepocítí nějakou vadu, Pán zná míru našeho úsilí a ví, zda jsme udělali to nejlepší. Totéž platí i o našem osobním úsilí žít tak, abychom byli hodni požehnání chrámu. Pán radí, a nakolik lid můj postaví pro mne dům ve jménu Páně a nestrpí, aby do něj vešla jakákoliv nečistá věc, aby nebyl poskvrněn, sláva má spočine na něm. Ano, a bude tam přítomnost má, neboť já do něho přijdu a všichni čistí v srdci, kteří do něho přijdou, uvidí Boha. Ale bude-li poskvrněn, já do něho nepřijdu a sláva má tam nebude, neboť já nebudu přicházet do dne svatých chrámů. Když si, stejně jako vedoucí stavby, všimneme prvků ve svém vlastním životě, které nejsou v souladu s učením Pána, když jsme neudělali to nejlepší, co jsme udělat mohli, máme rychle napravit cokoliv, co je špatné a uznat, že nemůžeme skrýt své hříchy před Pánem. Musíme pamatovat na to, že když se snažíme zakrývat hříchy, visté nebesa se stáhnou a duch Páně je zarmoucen. Také jsem poznal, že vysoká měřítka pro budování chrámů, která tato církev uplatňuje, jsou vzorem a dokonce symbolem toho, jak máme vést svůj vlastní život. Můžeme uplatňovat každý sám učení apoštola Pavla, které dal rané církvi, když řekl: Zdališ nevíte, že chrám Boží jste a duch Boží ve vás přebývá? Jestliže ti, kdo chrámu Božího poškvrňuje, tohoť zatratí Bůh. Nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy. Každý z nás je zhotoven z těch nejlepších materiálů a jsme zázračným výsledkem božské zručnosti. Když ale překročíme léta zodpovědnosti a vstoupíme na bitevní pole hříchu a pokušení, náš vlastní chrám bude možná časem potřebovat renovaci a opravu. Možná máme v sobě zdi, které jsou drsné a potřebují vyhladit. Nebo okno duše, které je třeba vyměnit, abychom mohli stát na svatých místech. Naštěstí chrámová měřítka, jejichž dodržování se od nás vyžaduje, nejsou měřítka dokonalosti, ačkoliv právě o ní usilujeme. Ale spíše máme dodržovat přikázání a dělat to nejlepší, abychom žili jako učedníci Ježíše Krista. Modlím se o to, abychom se všichni snažili žít tak, abychom byli hodně požehnání chrámu tím, že budeme dělat to nejlepší, že budeme zlepšovat to, co je třeba, a že budeme odstraňovat chyby a nedokonalosti, aby v nás mohl vždy přebývat Duch Boží. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem před 10 lety žil s manželkou Cathy v São Paulo v Brazílii, předsedal brazilské misii São Paulo Interlagos prezident David Marriott. On a jeho manželka Neil a jejich synové Will, Wesley a Trace bydleli nedaleko od nás. Opustili domov práci a mnoho svých rodinných příslušníků, protože přijali povolání od proroka, aby sloužili na misi. Jednou odpoledne mi prezident Marriott zatelefonoval. Jejich milovanou, spravedlivou 21-letou dceru Georgie, studentku posledního ročníku hry na housle na Univerzitě Indiany, která se vracela na kole domů z církevního shromáždění, porazila dodávka. Podle prvních zpráv byl jejich stav stabilizovaný. O pár později se však výrazně zhoršil. Rodina a přátelé se začali postit a modlit o zázrak pro Georgie. Její matka strávila na cestě z Brazílie celou noc v letadle. Když druhý den přistála v Indiáně, přišli jí naproti její starší děti, které jí se slzami v očích jí řekly, že byly u Georgie až do konce, než zemřela. Sledoval jsem Marriottovi v době, kdy k této tragédii došlo. I v měsících a letech, které následovaly. Plakali, modlili se, vzpomínali na Georgie, pociťovali hlubokou bolest a smutek, ale jejich víra neochabovala. Dar víry je neocenitelný duchovní dar. Toto ti jest pak věčný život. Modlil se Ježíš, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista.
And Jesus Christ, whom thou hast sent. Our faith is centered in God, our Father.
Ústředním bodem naší víry je Bůh, náš Otec a jeho Syn Ježíš Kristus, náš Spasitel a Vykupitel. Naší víru podporuje poznání toho, že plnost Evangelia byla znovu zřízena na zem, že kniha Mormonova je slovo Boží a že proroci a apoštolové drží v dnešní době klíče kněžství. Vážíme si své víry, pracujeme na jejím upevňování, modlíme se o její prohlubování a děláme vše, co je v našich silách, abychom svou víru ochraňovali a hájili. Apoštol Petr mluvil o něčem, co nazval zkouškou naší víry. On sám to zakusil. Vzpomeňte si na Ježíšova slova. Šimone, Satan vyprosil, aby vás tříbil jako pšenici, ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. Petr později druhé povzbuzoval. Nebudiš vám divný, řekl, ten přišlý na vás oheň, jenž vás má vyzkoušet, jako by se vám něco divného přihodilo. Účelem těchto ohnivých zkoušek je učinit vás silnějšími, avšak mají potenciál omezit nebo dokonce zničit vaši důvěru v Syna Božího a oslabit vaše odhodlání dodržovat sliby, které jste mu dali. Tyto zkoušky jsou často maskovány a je těžké je odhalit. Kořeny zapouštějí v našich slabostech, v naší zranitelnosti, v naší citlivosti nebo v tom, co má pro nás největší význam. To, co je pro jednoho skutečnou, ale zvládnutelnou zkouškou, může být pro jiného zkouškou ohnivou. Jak můžete zůstat stálí a neochvějní během zkoušky víry? Ponořte se právě do těch věcí, které vám pomohly vybudovat jádro vaší víry. Používejte víru v Krista. Modlete se, přemítejte o písmech, čiňte pokání, dodržujte přikázání a služte druhým. Když čelíte zkoušce víry, ať děláte cokoliv, hlavně neodcházejte z církve. Vzdálit se od Království Božího během zkoušky víry je jako opustit bezpečí sklepního krytu v okamžiku, kdy spatříte tornádo. Apoštol Pavel řekl, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Svou víru ochraňujeme v útočišti církve. Setkáváme se s dalšími věřícími, modlíme se a nacházíme odpovědi na své otázky, uctíváme Boha hudbou, dělíme se o svědectví o Spasiteli, sloužíme si navzájem a společně pociťujeme Ducha Páně, přijímáme svátost, získáváme požehnání plynoucí z kněžství a navštěvujeme chrám. Pán prohlásil, v obřadech se projevuje moc božskosti. Když čelíte zkoušce víry, zůstaňte zakotveni v bezpečné společnosti domácích božích. Zde se pro vás vždy najde místo. Žádná zkouška není natolik velká, abychom ji společně nepřekonali. Prezident Thomas S. Monson řekl, morální kompas společnosti se mění velmi rychle. Chování, kdysi považované za nevhodné a nemorální, je dnes mnohými vnímáno jako přijatelné. V církvi máme mnoho svobodných dospělých, kteří dospěli již před dlouhou dobou, ačkoliv vědí, že jejich současný život je jiný, než jak si ho představovali, dodržují zákon cudnosti. Může to být zkouška jejich víry. Vyjadřují těmto Kristovým učedníkům hlubokou úctu a uznání. Bůh přikazuje, aby posvátné moci plození bylo používáno pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou v zákoně oddáni jako manžel a manželka. V Novém zákoně Spasitel posunul toto morální měřítko pro své následovníky, když prohlásil. Každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již si zložil s ní v srdci svém. Učil nás nezatracovat druhé, ale nebál se mluvit přímočaře. Jidiš řekl, a nehřeš více. Naše rodina má jednu dobrou přítelkyni. Nejspíš znáte někoho, jako je ona. Nebo jste možná sami jako ona. Vždy věrná, sloužící velkoryse v církvi, uznávaná ve své profesi. Rodina ji obdivuje a ačkoliv očekávala, že uzavře manželství a bude mít děti, je stále svobodná. Rozhodla jsem se, říká, vložit důvěru v Ježíše Krista. Mám víru, že když zůstanu věrná svým smlouvám, včetně zákona cudnosti, nebude mi odepřeno žádné požehnání. Jiný náš známý sloužil velmi dobře na misii a poté získal náročné akademické vzdělání. Doufal, že založí rodinu. Jeho zkouška víry, přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Nedávno mi napsal, v patriarchálním požehnání mám zaslíbení, že jednou budu mít vlastní rodinu. Zda v tomto životě nebo v příštím, nevím. Ale nechci udělat nic, co by ohrozilo ona požehnání, která mi Bůh slíbil. Dodržování zákona cudnosti je náročné, ale nepřišli jsme snad na zem proto, abychom se s problémy vyrovnávali a projevovali Bohu lásku a octu tím, že dodržujeme jeho přikázání. Jsem požehnán dobrým zdravím, evangeliem, milující rodinou a oddanými přáteli. Jsem vděčný za svá mnohá požehnání. Svět namítá, jak to toho můžete požadovat tolik. Pán odpovídá, jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše. Tito dva Kristovi následovníci a desítky tisíc jim podobných pociťují naplnění k spasitelova zaslíbení. Pokoj svůj dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Zmíním se o další zkoušce. Vždy existovalo několik málo těch, kteří chtějí zostudit církev a zničit víru. Dnes k tomu využívají internet. Některé informace o církvi, ať znějí jakkoliv přesvědčivě, jsou prostě nepravdivé. Vzpomínám si, jak v roce 1985 přišel za mnou do kanceláře na Floridě jeden kolega. Ukázal mi článek z časopisu Time nazvaný Challenging Mormonism's Roots, pochybnění mormonských základů. Článek zmiňoval jeden nedávno objevený dopis, údajně napsaný Martinem Harrisem, který vyvracel zprávu Josefa Smitha o nalezení desek knihy Mormonovi. Kolega se mě zeptal, zda tyto nové informace mohou zničit mormonskou církev. Článek citoval muže, který řekl, že kvůli onomu dopisu odešel z církve. Později údajně odešli z církve ještě další členové. Jsem si jistý, že to byla zkouška jejich víry. O několik měsíců později přišli odborníci na to a padělatel se přiznal, že celý dopis byl podvod. Vzpomínám si, jak jsem doufal, že ti, kteří kvůli tomuto oklamání opustili církev, najdou cestu zpět. Někteří zpochybňují svou víru tehdy, když narazí na nějaké desítky let staré prohlášení církevního vedoucího, které se zdá být v rozporu s naší naukou. Nauka církve se řídí podle jedné důležité zásady. Nauce učí všech 15 členů prvního předsednictva a kvora 12. Neskrývá se v jednom nesrozumitelném odstavci nějakého proslovu. Pravdivým zásadám učí mnozí a často. Naši nauku není těžké najít. Vedoucí církve jsou čestní, ale nedokonalí lidé. Pamatujte na slova Moroniho. Neodsuzujte mne za mé nedostatky, ani mého otce, ale raději vzdejte díky Bohu, že vám ukázal naše nedostatky, abyste se mohli učiti být moudřejšími, nežli jsme byli my. Josef Smith řekl, nikdy jsem vám neřekl, že jsem dokonalý, ale ve zjeveních nejsou chyby žádné. Zázrak působení ruky Boží v historii a v údělu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů lze plně pochopit pouze prostřednictvím duchovního zkoumání. Prezident Ezra Taft Benson řekl, každý člověk je nakonec podpírán stěnou víry a tam musí zaujmout své místo. Nebuďte překvapeni, když se to stane vám. Jak již název napovídá, zkoušky nás zkoušejí. Můžeme zažívat úzkost, zmatení a bezesné noci a smáčet polštář slzami. Naše zkoušky však nemusí být z duchovního hlediska smrtelné. Nemusí nás odvádět od našich smluv nebo od domácích božích. Pamatujte, že na skále vykupitele našeho, jenž jest Kristus, Syn Boží, musíte postavit i základ svůj, aby až ďábel vyšle mocné větry své, až vás bude tlouci všechno krupobytí jeho a mocná bouře jeho, to nemělo nad vámi žádné moci k tomu, aby vás to stáhlo. Pro onu skálu, na níž jste postaveni, která je základem, stavěli lidé na něm, nemohou padnouti. Tak jako intenzivní oheň přeměňuje železo v ocel, i v našem případě zůstaneme-li věrní během ohnivých zkoušek své víry, budeme duchovně zušlechtěni a posíleni. Starší D. Todd Christofferson vysvětlil, čemu se naučil díky jedné osobní zkoušce. Ačkoliv tenkrát jsem trpěl, když se dnes ohlédnu, jsem vděčný za to, že se tenkrát na mé problémy nenaskytlo okamžité řešení. Poznal jsem svého Spasitele a nebeského Otce takovým způsobem a do takové míry, jak bych je asi jinak poznat nemohl. Naučil jsem se důvěřovat Pánu celým svým srdcem. Petr tyto zkušenosti popsal jako mnohem dražší nežli zlato. Prorok Moroni dodal, že teprve po zkoušce své víry získáme svědectví. Na začátku jsem mluvil o rodině Marriottových. Minulý týden jsme se Kathy a já s nimi sešli u Georgina hrobu. Uplynulo již 10 let. Rodina a přátelé vzpomínali na Georgie a mluvili o tom, jak ji mají rádi. Přinesli bílé balónky naplněné heliem, aby tím oslavili její život. Georgina matka mluvila se slzami v očích o pohnutě o tom, jak se její víra prohloubila a co všechno pochopila. A Georgin otec mi tiše řekl o zaslíbeném svědectví, kterého se mu dostalo. S vírou přicházejí zkoušky víry. Díky nimž se naše víra prohlubuje. Zaslíbení, které dodávalo útěchu proroku Josefu Smithovi, je také tím slibem, který Pán dává vám ve vaší zkoušce víry. Drž se, neboj se, neboť Bůh bude s tebou na věky věků. O tom vydávám posvátné svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem, kteří k nám promlouvali nebo kteří se zapojili nějakým jiným způsobem. Děkujeme Sboru mládeže za nádhernou hudbu, kterou nás toto dopoledne potěšili. Odpoledne potěšili. Bratřím připomínáme všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání Sboru tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Nyní budeme s potěšením naslouchat slovům staršího Dalina H. Oakse z kvora 12 apoštolů, který je závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Dnes v den radosti náš Pane. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší José L. Alonso ze 70.
Všichni si pamatujeme na pocit, když k nám malé dítě s pláčem natáhlo ruce, abychom mu pomohli. Milující nebeský Otec nám dává tyto pocity, aby nás motivoval pomáhat jeho dětem. Vzpomeňte si prosím na tyto pocity, až budu mluvit o naší zodpovědnosti chránit děti a starat se o jejich blaho. Mluvím z pohledu Evangelia Ježíše Krista a jeho plánu spasení. Takové je mé povolání. Místní vedoucí církve mají zodpovědnost v rámci jedné jednotky, jako je sbor nebo kůl, ale apoštol má zodpovědnost svědčit celému světu. V každém národě Mezi každou rasou a vyznáním jsou všechny děti dětmi božími. Ačkoliv nemluvím z hlediska politického či veřejné politiky, nemohu, podobně jako ostatní vedoucí církve, mluvit o blahu dětí, aniž bych se zmínil o rozhodnutích, která činí občané, veřejní činitelé a pracovníci v soukromých organizacích. Pro každého z nás platí Spasitelovo přikázání mít rád druhé a starat se o ně, a zvláště o slabé a bezbrané. Děti jsou velmi zranitelné, mají jen malou či vůbec žádnou schopnost se chránit nebo se o sebe postarat a jen malý vliv na to, co je pro jejich blaho důležité. Děti potřebují, aby za ně mluvil někdo jiný a potřebují jedince s rozhodovacími pravomocemi, kteří dávají přednost jejich blahu před sobeckými zájmy dospělých. Jsme šokováni tím, jak se po celém světě miliony dětí stávají obětí zločinů a sobeckosti dospělých. V některých válkou zmítaných zemích jsou děti unášeny, aby sloužili jako vojáci ve znepřátelných armádách. Zpráva Spojených národů odhaduje, že více než 2 miliony dětí se stávají každoročně obětí prostituce a pornografie. Z hlediska plánu spasení je jedním z nejzávažnějších zločinů vůči dětem odepřít jim možnost narodit se. Toto je celosvětový trend. Celonárodní míra porodnosti ve Spojených státech je nejnižší za 25 let a porodnost ve většině evropských a asijských zemích je jich již mnoho let pod úrovní reprodukce. Toto není náboženská otázka. Tím, že nastupující pokolení početně slábne, celé kultury a dokonce národy se vyprazňují a nakonec zmizí úplně. Jednou z příčin klesající porodnosti je provádění potratů. Odhadem se na celém světě provede každoročně více než 40 milionů potratů. Zákony potrat často umožňují či dokonce podporují, ale z našeho pohledu se jedná o veliké zlo. Mezi další zločiny vůči dětem, k nímž dochází během těhotenství, patří poškození plodu v úsledku matčiny nevhodné stravy nebo užívání drog. Je tragickou ironií, že mnoho dětí je likvidováno či poškozováno při ještě před narozením, zatímco zástupy neplodných párů touží pod adopci miminka a usilují o to. Týrání či zanedbávání dětí, k němuž dochází po narození, je pro veřejnost viditelnější. Po celém světě téměř 8 milionů dětí umírá před svými pátými narozeninami, většinou kvůli nemocem, které lze léčit a kterým lze i předcházet. A Světová zdravotnická organizace udává, že jedno z každých 4 dětí je ve svém duševním i tělesném vývoji omezeno v důsledku nedostatečné výživy. My, vedoucí církve, kteří žijeme a cestujeme po celém světě, mnohé z toho vidíme na vlastní oči. Generální předsednictvo primárek podává zprávu o dětech, žijících v nepředstavitelných podmínkách. Jedna matka na Filipínách řekla, někdy nemáme dost peněz na jídlo, ale to nevadí, protože díky tomu má možnost učit děti o víře. Shromáždíme se a modlíme se o pomoc, a děti pak vidí, jak nám Pán žehná. V Jihoafrické republice se jedna pracovnice primárek setkala s osamělou a posmutnělou dívkou. Když nesměle odpovídala na laskavé otázky, řekla, že nemá maminku, tatínka ani babičku. Stará se o ně dědeček. Tyto tragédie jsou na kontinentu, kde mnoho opatrovníků umírá na AIDS, běžné. Dokonce i v bohatých národech trpí malé děti a mládež zanedbáváním. Děti vyrůstající v chudobě mají horší zdravotní péči a nedostatečné příležitosti ke vzdělání. Jsou také vystaveny nebezpečnému fyzickému i kulturnímu prostředí a dokonce i zanedbávání ze strany rodičů. Starší Jeffrey Holland nedávno vyprávil o zážitku policisty, který je svatým posledních dnů. Během pátrání našel 5 malých dětí, které se na špinavé podlaze bez povlečení choulily k sobě a snažili se usnout v bytě, kde jejich matka a ostatní pili alkohol a měli večírek. V bytě nebylo jídlo, které by si mohli vzít, aby neměli hlad. Poté, co policista děti uložil do provizorní postele, poklekl a pomodlil se za jejich ochranu. Když odcházel ke dveřím, jedno asi šestileté dítě za ním vyběhlo, chytil ho za ruku a prosil ho: mohl byste mě prosím adoptovat? Jistě si pamatujeme, čemu učil Spasitel, když přes své následovníky postavil malé dítě a prohlásil: a kdože bykoliv přijal pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá. Kdo by pak pohoršil jedno z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a pohřížen byl do hlubokosti mořské. Když se zamýšlíme nad nebezpečími, před kterými máme děti chránit, máme pamatovat i na psychické týrání. Rodiče či jiní pečovatelé nebo učitelé či vrstevníci, kteří ponižují, šikanují nebo pokořují děti nebo mládež, mohou zasazovat rány trvalejší, než je fyzické zranění. Když dopouštíte, aby se dítě nebo mladý člověk cítil bezcenný, nemilovaný nebo nechtěný, může to způsobit vážné a dlouhodobé narušení jeho emocionálního zdraví a rozvoje. Mladí lidé, kteří zápolí s nějakou mimořádnou výzvou, včetně přitažlivosti k osobám stejného pohlaví, jsou zvlášť zranitelní a potřebují láskyplné porozumění, nikoli šikanování nebo vyobcování. S pomocí Páně můžeme činit pokání a změnit se a být k dětem láskyplnější a nápomocnější, jak k svým vlastním, tak i k těm kolem nás. Některé případy fyzického či emocionálního ohrožení dětí jsou právě tak závažné jako ty, které se odvíjejí od jejich vztahu s rodiči nebo opatrovníky. Prezident Thomas S. Monson mluvil o tom, co nazýval hanebným týráním dětí, kdy rodič dítě byl či mrazačil, ať již fyzicky či emocionálně. Hrmoutilo mě, když jsem musel studovat šokující důkazy o těchto případech během svého působení na nejvyšším soudu Utahu. Pro blaho dětí je na nejvýš důležité, zda jsou jejich rodiče oddáni, jaké je jejich manželství a jak dlouho jsou svoji, a v širším kontextu i kultura a očekávání spojená s manželstvím a s péčí o děti v místě, kde žijí. Dva odborníci na rodinné záležitosti vysvětlují: po celou historii manželství hlavně a především institucí pro plození a vychovávání dětí zajišťuje kulturní pouto, které má za úkol propojit otce s dětmi tím, že ho pojí k matce jeho dětí. Nicméně v poslední době jsou děti z centra zájmu stále více vytlačovány. Jeden profesor práva na Harvardu popisuje stávající zákony a postoj k manželství a rozvodu takto. Cituji: stávající americký přístup k manželství, jak je popsán v zákonech a mnoha populárních knihách, lze shrnout asi takto. Manželství je vztah, který v prvé řadě existuje kvůli naplnění potřeb jednotlivých partnerů. Pokud přestane zastávat tuto funkci, není to ničí vina, a kterýkoliv partner může manželství podle libosti ukončit. V tomto přístupu se jen stěží objevují děti. Jsou to na nejvýš postavy rýsující se někde v pozadí. Konec citátu. Naši církevní vedoucí učí, že považování manželství za pouhou smlouvu, kterou lze uzavřít dle libosti a ukončit při prvních potížích, je zlo zasluhující si přísné odsouzení, zejména když tím trpí děti. A rozvody mají na děti velký dopad. V posledním roce připadala polovina rozvodů na manželské páry s nezletilými dětmi. Mnoho dětí by mělo to požehnání, že by byly vychovávány oběma rodiči, kdyby jen jejich rodiče následovali toto inspirované učení z prohlášení o rodině. Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému. Nejmocnější způsob výuky dětí je skrze příklad rodičů. Rodiče, kteří se rozvádějí, dětem nevyhnutelně předávají negativní ponaučení. Bez pochyby jsou případy, kdy je rozvod nutný pro dobro dětí, ale tyto situace jsou výjimečné. Ve většině manželských sporů by svářící se rodiče měli klást mnohem větší důraz na zájmy dětí. S pomocí Páně to mohou zvládnout. Děti potřebují emocionální a osobní sílu, která plyne z toho, že je vychovávají dva rodiče, kteří jsou v manželství a ve svých cílech sjednocení. Jako ten, kterého vychovala ovdovělá matka, z vlastní zkušenosti vím, že to není vždy možné, ale toto je ideální stav, o který bychom měli usilovat, kdykoliv je to možné. Děti jsou prvními oběťmi stávajících zákonů, které umožňují takový takzvaný rozvod bez udání viny. Z pohledu dětí je rozvod až příliš snadný. Jistý pečlivý badatel shrnul desítky let trvající sociologické výzkumy a dospěl k tomu, že, cituji, rodinné uspořádání, které má pro děti v průměru nejlepší důsledky, tvoří dva biologičtí rodiče, kteří zůstávají v manželském svazku. Konec citátu. Pisatel z listu New York Times poznamenal, že je překvapivou skutečností, že i když tradičních manželství ve Spojených státech ubývá, zvyšuje se míra důkazů o tom, že manželství je pro blaho dětí důležité. Tato skutečnost má být důležitým vodítkem pro stávající i budoucí rodiče v rozhodování o sňatku a rozvodu. Je také zapotřebí, aby politici, zákonodárci a vedoucí představitelé věnovali větší pozornost spíše tomu, co je nejlepší pro děti, než sobeckým zájmům voličů a obhájců zájmu dospělých. Děti jsou oběťmi také v těch případech, kdy k manželství nedojde. Jen málo měřítek prosperity nastoupícího pokolení přináší více znepokojení, než nedávná zpráva o tom, že 41% všech narozených ve Spojených státech se narodilo neprovdaným ženám. Neprovdané matky musí čelit mnoha těžkostem a fakta jasně dokazují, že jejich děti jsou ve velké nevýhodě v porovnání s dětmi, vychovávanými rodiči, kteří sňatek uzavřeli. Většina dětí narozených neprovdaným matkám, 58%, se narodila párům v nemanželském soužití. Ať už se díváme na tyto páry, které neuzavírají sňatek jakkoliv, výzkumy ukazují, že jejich děti jsou oproti jiným dětem ve výrazné nevýhodě. Pro děti je relativní stabilita manželského svazku důležitá. Tytéž nevýhody bychom měli předpokládat i u dětí, které vychovávají dvojice stejného pohlaví. Sociologická literatura pojednávající o dlouhodobých vlivech tohoto soužití na děti je rozporuplná a názorově ovlivněná politikou, protože, jak jistý pisatel z listu New York Times poznamenal, cituji, sňatek osob stejného pohlaví je sociální experiment a jako u většiny experimentů bude trvat, než pochopíme jeho důsledky. Konec citátu. Mluvil jsem ve prospěch dětí, všech dětí. Někteří mohou některé tyto příklady odmítat, ale nikdo by neměl vzdorovat prosbě za sjednocené zvýšení zájmu o blaho a budoucnost našich dětí, dorůstajícího pokolení. Mluvíme o dětech Božích a s jeho mocnou pomocí můžeme udělat více proto, abychom jim pomohli. Touto prosbou se neobracím jen na svaté posledních dnů, ale na všechny věřící a další lidi s takovým hodnotovým žebříčkem, který jim umožňuje potřídit své potřeby ve prospěch potřeb druhých, zvláště ve prospěch dětí. Věřící lidé jsou si také vědomi spasitelova učení z Nového zákona, že malé neposkvrněné děti jsou pro nás příkladem pokory a ochoty nechat se učit. Amen, pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského. Protože kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, teď je největší v království nebeském. V knize Mormonově čteme, jak vzkříšený pán učil nefity, že musí činit pokání a být pokřtěni a státi se jako malé děti, jinak nemohou zdědit království boží. Modlím se to o to, abychom se pokořili jako malé děti a abychom pomáhali chránit naše malé děti, neboť oni jsou budoucností pro nás, pro naši církev i pro naše národy. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš milovaný nebeský Otče, na závěr tohoto zasedání ti chceme poděkovat a vyjádřit vděčnost a lásku. Byli jsme inspirováni poselstvími, která se dotkla našeho srdce. Slyšeli jsme tvá slova a nyní známe i tvou vůli. Přejeme si následovat tebe i tvého syna Ježíše Krista. Milujeme tě. A chceme jednat sami za sebe, protože víme, že máme tvou pomoc. Chceme následovat tvého proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. A chceme s laskavostí pomáhat druhým. Modlíme se také o zvláštní požehnání pro děti na tomto světě. Chceme jim pomáhat a chceme porozumět jejich úloze a tomu, jak jim můžeme pomáhat, aby byli šťastní v tomto světě. Modlíme se také o zvláštní požehnání pro ty, kteří ztratili naději, kteří se zapojili do hříchu nebo kteří čelí jiným problémům. Prosím, pomoz nám porozumět tomu, jakou úlohu máme my v zachraňování těchto tvých dětí. Děkujeme ti, nebeský Otče, za všechna ta požehnání, která od tebe získáváme. Milujeme tě a chceme jednat ve všem, co děláme, s radostí a chceme konat tvoji vůli. To říkáme ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu na tomto zasedání zajistil sbor mladých mužů a mladých žen z Kůlu v utahských oblastech Benyon a Taylorsville. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.